Merħba, nil-qakom għal-bidu tat-tielet sensiela f'din l-iskeda ġdida fuq Campus FM dejjem inxandru minn ġimgħa l-ġimgħa aħbarijiet li huma dwar il-Mediterran kurrenti ismu huwa propju dak. Jiena Karsten Xwieb dejjem magħkom biex minn ġimgħa l-ġimgħa naġġurnakom ftit iktar milli l-aħbar aħbarijiet li mhuwiex l-iskop għaliex għall-aħbar aħbarijiet u x'hekk għandna sorsi kemm irridu lum il-ġurnata. Minn fuq il-mobile, minn fuq l-internet, television, radio, anke il-gazzetti online, illi żommuna aġġornati, kważi żommuna b'mod qabel ġieli naħseb ma tiġri l-aħbar stess, l-aħbar ġa tkun aħbar fija n-nifisha, u l-Mediterran mhux nieqes minn dawn it-tip ta' aħbarijiet, aħna li nagħmlu matul din is-sensiela. Jew kif għamilna fis-sensiela ta' qabel, nippruvaw nidħlu daqsxejn iktar wara l-kwinti kif inħobb ngħid. U nifhmu forsi nixtarru ftit għalfej aħbar tkun saret aħbar. U għalhekk nippruvaw norbtu s-sors tal-aħbar, il-gazzetta, l-portil, forsi x'imkien fejn siru ċertu kummentari, flimkien ma' dak li kun għaddej madwarna fid-dinja Mediterranja. Il-Mediterranja. Din il-Mediterranja waħda wiesa, komplessa, b'ħafna realtajiet differenti, wieħed diffiċli jgħid x'inhu l-Mediterran u b'xi mod jipprova joħroġ xi essenza tiegħu l-kosti tal-Ponent, ta' Spanja, realtajiet ta' postijiet żgħar bħal ġibilta jew l-enklavi Spanjoli fil-Marokk pereżempju sa l-kosti tal-Vant nofsani. Allura li namlu kol f'dan il-programm u nipruaw nifokaw fuq ċertu stejjer forsi jizar, nipruaw nħarsu anki lej sens ta' ġeografija, ġili anki naqdu ma' pajis, ma' reġjun, ma' territorju, żgħir u ma' kwistjoni partikolari f'territorju. U ċertu drabi mbagħad, però nipruaw nitfgħu dik ġo kuntest ftit ikbar. U hemmhekk fejn jidħol l-Mediterran bħala reġjun, nippruaw naraw li hemm realtajiet li jarfu dan ir-reġjun. U hemm ċertu tematiċi jista' jkunu ambjentali, ta' klima, problemi soċjali pereżempju bħalma huma l-migrazzjoni, illi b'xi mod ituna dik l-identità tar-reġjun kollu fejn nifsu. U ħanamlu dan ukoll minn issa ftit ieħor. Nerġaw nisimaw l-mużika li t-kumpanjana minn Radio Tarifa, dan il-grupp illi fis-snin 80, design specialment minn ħat isfel ta' Spanja l-Andalusija, kien jaqat ħafna ħsejjes bieħ mediterrani, la tarara nisimaw sil-toħra zaħira ħafna u nġu għallew l-ħabariet. Nħallu la tarara ta' Radio Tarifa emmek, imma kif forsi diġa ħadtu ħiel sebejt Spadja, territorji Spanjoli fil-Mediterran, iktar bid-darba fid-daħla tiegħi l-lum ta' Mediterran kurrenti u fil-fatt ħarbdew l-Ispanja. Ħabur fuq il-pajis. Il-pajis huwa il-ġurnal ewlieni, il-portal ewlieni li għadda minn ħafna rivoluzzjonijiet teknoloġiċi, finanzjari, ta' management, tal-board, ta' tmexxija, b'ħabba kwistjonijiet vari li ġraw Spanja matul dawn l-aħħar snin, b'hemm xi fejbor lura sal-aħħar tasli seba' il-bidu tas-snin 80 biex naraw iż-żmien tad-demokrazija tar-Repubblika post-Frankista ġewwa Spanja. Għaliex il-pajis kien minn ta' qoddim dejjem anki fil-rifless ta' x'kien għaddej fil-pajis u mhux biss bħala mera, iżda anki bħala dawl, bħala forum ta' diskussjoni minn linja pjuttost ċentru xellogija, identità li żamm sal-lum il-ġurnata speċjalment jekk wieħed qablu ma' gazzetti oħra importanti ħafna Spanja wkoll bħala l-Mundo li huma daqsxejn iktar minn ħadd ċentru mal-emin iktar konservattivi. Il-pajis però matul dan l-aħħar snin biddel ħafna anki l-approċċ tiegħu lejn is-soċjetà, lejn il-mod kif ħares, lejn it-tibdil fi Spanja, b'aġendi pjuttost miftuħa li ħarsu anki lejn id-diversità, lejn id-drittijiet tal-ġener u lejn id-drittijiet tan-nisa. U ħafna drabi kemm fil-gazzetta li wieħed jista' jixtri bl-Ispanjol, kif ukoll li wieħed jista' jsib online anki b'verżjonijiet ta' traduzzjoni kemm li provdi għal-pajis stess, kif ukoll illum nafu blogot il-insibu online li wieħed jista' jsib anke traduzzjonijiet li wieħed jista' jaqleb għal lingwi oħra, f'intrabbi bl-Ingliż, bil-Malti pereżempju iktar diffiċli, but min jaf inaslu wkoll bil-mod il-mod bit-teknoloġija kollha li dieħla fuq l-użu tat-teknoloġija u tal-lingwi stess. L-artiklu li ħanibda minnu llum joħodna l-paġni tal-moda ta' il-pajis, kif wieħed isib tradizzjonalment fil-gazzetti dawk il-gazzetti, ġo gazzetti ħanajtek dawk il-faxxikli, dawk il-supplementi, es moda ta' il-pajis iġib flimkien elementi ta' moda, letteralment, ġifiri fej kollok l-artikli, preferenzi għall-sponsors tal-ħwejjeġ, per eżempju, jew tax-xar. Però jagħmlu hekk biex toħroġ personalità, per eżempju, f'intervista jew joħorġu sfond, illi tħares ftit lejn personalità li huwa titfadaw il fuq, per eżempju, aspetti kulturali, soċjoloġiċi, antropoloġiċi u anki ekonomiċi u finanzjari. Tornu affarijiet li anke naraw fil-gazzetti lokali, speċjalment persipulari daħat fis-supplementi. Fejn ikollok da tlaqih ta' interessi vari. Il-referenza xi nagħmel illum hija intervista fil-font ma direttur taċ-ċinema Carla Simon illi dan l-aħħar kienet protagonista fiċ-ċinema Spanjola għax dan l-aħħar ġew iċċelebrati il-premijiet Goya illi huma b'xi mod il-Donatello, il-verżjoni tad-Donatello tal-Italja, jew il-Grammys, jew il-Baftas, pereżempju l-Amerika, jew il-Renju Unit, jew l-Ors ta' Berlin, per eżempju. Imma iktar mill-internazzjonali iħarsu lejn l-industrija lokali. U kif qed jiġri ħafna partijiet madwar il-punent imma anke postijiet oħra, wieħed qed jinlot anke dan, per eżempju, fl-Amerika Latina jew fl-Afrika. Hemm ir-rifless il-mera tas-soċjetà li qed tinbidel bil-politika bil-ġlidiet tal-identità, tal-ġederu, kwistjonijiet ambientali, klimatiċi, politiċi, diskussjonijiet dwar il-faqar, dwar l-inklużjoni, li jsibu ruħhom ukoll direttament fuq il-produzzjoni ċinematografika. Kemm dik li tiġi murija fis-swali taċ-ċinema, kif ukoll dik li aċċessibbli ħafna llum il-ġurnata għax hekk permezz ta' pjattaformi online, kif ukoll f'pajjiż bħal Spanja fejn iċ-ċinema hija industrija mhux biss bħal tagħna li ħafna drabi tiffoka lejn tiġbed ċinema minn barra, is-servizz tal-industrija u kif nafu lokalment minn żmien għal żmien nisimgħu kritika li nħossija ġusta ħafna li mhux ma jsirx biżejjed għall-industrija lokali, ma Spanja waħed dawk il-pajjiżi li tinvesti ħafna fiċ-ċinema lokali, anke reġjonali, fir-reġjuni vari li hemm Spanja bil-lingwi differenti, bit-tradizzjoni differenti, li mbagħad bis saħħat hekk tkun tista' anki toffri pjattaforma għaċ-ċinema internazzjonali. Speċjalment fejn jidħlu dawk il-taħlitiet ma pereżempju kulturi ta' ċentru Amerika, tal-Amerika t'Isfel, imma kien l-Istati Uniti fejn realtajiet bil-lingwa Spanjola huma qawwija ħafna. U l-istess wieħed jista' jgħid ukoll għal ċertu konnessjonijiet li hemm mal-Afrika jew mal-Asja. Carla Simon reċentement ħarġet film ismu Alcaraz u f'din intervista ma' Esmo da supplement ta' il-pajjiż titkellem dwar ir-rwol dejjem isir iktar importanti, iktar minqux, iktar espost tan-nisa mhux biss quddiem il-kamera, mhux biss bħala attriċi, mhux biss imħabba forsi affarijiet ta' sbuħija, ta' bravura, ta' karattri partikolari illi jagħmlu n-nisa fil-kuntest tax-ċinema Spanjol, iżda anki wara il-kamera fil-każ tagħha propju bħala direttriċi. Però anke fil-kuntest dal-film Alcaraz li jitratta ħafna temi soċjali attwali fl-Spanja tal-lum, uħa 11 nominazzjoni fil-Goyaz, jitkellem ukoll fuq l-industrija. Allura dawk kollha u mhux biss pereżempju dawk forsi assoċjati mal-kostumi, max-xar, mal-makeup u daw it-tip ta' affarijiet, imma it-tieba il-producers anke min jiffinanzja films li huma nisa. U għalhekk anke f'din l-intervista interessanti ħafna li ssibu fuq is-supplement ta' il-pajjiż Esmoda, titkellem dwar Il-mod, bil-mod, ħafna, però li b'xi mod ma tistax treġġa' lura, fejn dik dil-influenza illi b'xi mod tibda tkisser ftit il-monopolju maskilista patriarkali taċ-Ċinema Spanjol. Spanja pal-pajjiżi oħra naraw ħafna dir-realtà fil-Mediterran kemm in-naħa tal-Ewropa, kemm in-naħa tal-pajjiżi tal-Afrika ta' fuq jew tal-Vant nofsani. Patriarkali huwa bil-mod ħafna u b'mod sostnut li ċertu strutturi fej l-irġiel imexxu, l-irġiel joħorġu ħanajdu hekk speċi l-istejjer u l-għanin jiddeċiedu x'jiġi muri meta f'liema kontest, bil-mod ħafna qed ukoll hemm dawn l-ftit tat-tibdiliet u Carla Simon tirreferi wkoll għall-relazzjoni mal-udjenzi, mal-konsum tal-film illum il-ġurnata u anki mal-udjenzi li imorru ċertu festivals indipendenti, pereżempju, li b'xorta ħażida Malta, pereżempju, wara f'lubru ta' snin tal-festival indipendenti taċ-ċinema tal-Belt illum il-ġurnata m'għadniex iggawdu dak it-tip ta' kuntest, nerġgħu daqgħu lura fuq dak li jofrunna l-istituzzjonijiet iktar uffiċjali statali. Però id-dinja indipendenti importanti ħafna għaliex hija stess hija fuss hija stess tipprovdi dak it-tip ta' dialogu, dak it-tip ta' tqanqil anke ta' ċertu temi soċjali illi jmorru lilin minn dak illi forsi tista' toffri biss il-pjattaforma uffiċjali. Hemm element interessanti ħafna u dan huwa l-aħħar punt li ħanagħmel rigward din intervista ma' Carla Simon rigward id-dinja tal-marketing. Għaliex b'xi mod iċ-ċinema tibqa' sostni u tibqa' tirrinforzi ċertu idea forsi ta' nisa bħala xi ħaġa ta' żbuħija, xi ħaġa ta' estetika, xi ħaġa ta' interess fuq l-screen, ibba id-dinja tal-marketing ukoll qed tinbidel bil-mod għaliex anke il-messaġġi li joħorġu fil-kuntest ta' xi jiġi ippreżentat lilna fid-dinja taċ-ċinema hija tinbidel propri xi tkollok numru ta' nisa kemm żgħar ħafna fleta, kif ukoll ikbar fleta illi qegħdin ukoll jgħinu biex it-tfassil tal-messaġġ taċ-ċinema Spanjol ikun wieħed ħafna iktar divers. U mhux biss fuq kwistjonijiet ta' ġeneru rigward id-disa, iżda anke rigward kwistjonijiet oħra, pereżempju ambientali, klimatiċi, ta' faqar, ta' integrazzjoni, tal-migrazzjoni. U fil-fatt dal-aħħar 40-50 sena ċinema Spanjol kien vera interessanti. F'dan il-każ forsi ħafna nies jistgħu jaħsbu dak iċ-ċinema ta' nies bħal Almodovar, pereżempju, illi hu stess involut f'ħafna produzzjonijiet li jippruvaw joħolqu dan it-tip ta' dialogu, dan it-tip ta' interazzjoni bejn livelli differenti tas-soċjetà. U għalhekk Carla Simon f'din intervista titkellem dwar id-diffikultajiet, titkellem dwar l-isfidi, però titkellem ukoll dwar l-opportunitajiet. U fil-fatt biex tagħlaq tirreferi għall-karas stess dan il-film illi tajt b'xi mod jirrifletti id-dram ta' Anton Chekhov il-ġinien tas-siġar ta' ċirasa, il-ħardin de los Cerezos, kif tajt bl-Spanjol, u b'xi mod però f'dak id-dilemma, f'dik traġedja, f'dik id-dinamika tal-kustjonijiet, tal-familja, tal-personalitajiet, tal-personaġġi illi Chekhov huwa marbut u maruf ħafna għalihom, jitorbot ukoll l-isfond tal-gwerra ċivili Spanjola tas-seklu 20 bejn is-snin 30 u iżda anke lilin imħabba li il-ġeneral Franco kien baqa' imexxi b'mod ta' dittatorjat sa' snin 70 Spanja. Allora hemm dan interess interessanti, dan lop interessanti li sibna wkoll film oħra hux hekk, produzzjonijiet oħra illi huma interessanti għaliex storja tal-gwerra ċivili Spanjola ta' żmien li għaddew fis-snin tas-seklu 20 tibqa' ħafna ħajja f'dan it-tip ta' ċinema. U permezz ta' films bħal dawk ta' Carla Simon hemm dan it-taħlit kollu ta' personalitajiet illi joħroġ b'mod interessanti ħafna. ħallu dik il-ħarsa lej il-ċinema kontemporanju Spanjol biex naslu għall-ewwel pawza mużikali tagħna. Ħanaqilbu ftit ix-xeda għalkemm il-band li ħan isimgħu Taxi Kebab huma ukoll influenti fiċ-ċinema, fiċ-ċinema Spanjol, fiċ-ċinema Mediterranju, u fil-fatt il-mużika ħan isimgħu tfakkarna propju f'dan it-taħlit għaliex Taxi Kebab fis-snin fejn kienu influenti ħafna ftit snin ilu kienu ġibu flimkien ħafna influenzi differenti dawk mediterrani, dawk tradizzjonali, però anki synthesizers, u fil-fatt għandek dawn it-taħlitiet kollha li jaqdu elementi tradizzjonali kontemporani kif se nisimgħu f'din il-biċċa mużika ta' Taxi Kebab. L-ewwel traċċa li ħan nisimgħu llum ta' Taxi Kebab u niġu lura Spanja biex nsegwu ftit storja li għaddejja ftit ġemat għaliex toħodna lura anke għall-isfond ieħor ta' l-Ewropa, l-Ewropa u tal-Mediterran li hija l-gwerra tas-Sirja. Wara t-terremot il-Sirja u t-Turkija il-gwerra ta' Sirja su n-desiet ftit ma fil-verita għaddeja u għemdi l-istoria li nieħdu kol minn il-pajis pero mill-paġi tal-gazzetta normali illi regolarment jagħtu ftit aġġornamenti dwar xikun għaddej, per eżempju, f'dal-kas, personaċ minn ħatafuq ta' Spanja, minn Galizja, Diego Martin, illi kien għal xi żmien intilfu traċċi tiegħu ġewwa s-Sirja, għal xi żmien ifisser 9 snin sħaħ, ma kienux jafu zettament x'sar minnu, u biżminiż bil-mod il-modda joħorġu ċertu ħbarijiet permezz anke ta' ġurnalisti, qadijiet umanitari, illi f'kien jinsab ġo ħabs Sirjan, u bil-mod il-mod it-traċċi tiegħu bdew jinstabu. Kien b'xi mod assoċjat ma' xi forma ta' akkużi ta' terrorizmu kontra r-reġim. Ta' Bashir al-Assad, però bil-mod il-mod dew joħorġu dawn it-traċċi wara disa' snin li hu fejn kien, li kien għadu ħaj, li kien għadu b'saħħtu, u b'xi mod il-gvern Spanjol beda jidħol biex jipprova jdaħħal lura din il-persuna lura Spanja. Biskament, għatta dawn disa' snin f'dawn iċ-ċirkostanzi partikolari u sa bil-mod ħafna qed joħorġu dawn l-istejjer minn naħa ta' Diego Martin Barcia minn Fene, minn Korunja, dwar x'kienet jagħmel Damaskus kważi 10 snin ilu, kif daħal f'din l-istorja u dak illi s'issa wieħed jaf fuq u kien li kideb hekk bħala ġurnalist, però mhux assoċjat direttament ma' gazzetta partikolari, kien freelance, kien qed jistudja s-sitwazzjoni tal-bidu tal-gwerra tas-Sirja xahar snin ilu, inqabad b'ċertu akkużi ta' terrorizmu kodrieħ u għalhekk daħal f'din il-bawxata ħadajdu hekk. Għadda bil-ħafna diffikultajiet u trawma għadu ħaj, però f'dan ir-rakkont li qed jagħtina l-pajjiż daraw illi wkoll jara l-pożittiv f'dak il-ħafna negattiv għaliex issa għandu ħafna materjal mhux biss minn barra ma' propju minn ġewwa mill-ħruxijiet, mill-veritajiet illi jiġru ġewwa il-ħabsijiet tas-Sirja lum il-ġurnata. Ejn ħallu dik l-istorja hemmhekk biex nerġgħu nisimgħu ftit ħsejjes minn Taxi Kebab, ftit ħsejjes forsi anke differenti għal din it-tip ta' sensiela, però jagħmlu da tajjeb ituna ftit enerġija u nisibgħu ftit għalfejn kienu magħrufin tant din il-band.
Sama baħta waħbibi katnsa l-ħej, bejnatna tinsani ana qumja tieni ara l-ħaġar l-ħej tajfa, barah kbar xurok bgħatti għalija, kien ħassni nkun buħdi. Min bad insani ħta tfakkar fija sama bahta wahbibi kat nsalahi minnatna tinsani ana qumna tieni ara l-ħaġar l-ħej daif ah ħti qalbi fuq tablaqi tsna ħta l-mra oħra willi tqasha aktar min barah sama hebda wahbibi hed mħad l-ħejt minnatna ma tisbaħ kuni smaħ lija la ġibni la ġismi wala ajnija qalbi maħdur fuq tablaqi tsna ħta l-mra oħra من البارح كان الحرب بيناتنا وشتك شي غير في بالي ملي كنشوفو هادشي حبيبي وادهنا كان الحرب بيناتنا وشتك شي غير في بالي ملي كنشوفو هادشي حبيبي وادهنا شحال من مرارة الحجر الحيد دايق برح قبر شو بعدي عليا كان خاصني نكون بوحدي من بعد إنساني حتى فقر فيا حتى جسمي فوق طبلة بين الغدا والعشا وليتي شمتة كتر من البارح كان حد ربين ماتنا وشتك شي غير في بالي ملي كنشوفو Yeah.
biex dal-qu l-aħbarijiet tal-lum, nixtieq insemmi xi ħaġa żgħira ħafna wkoll minn fuq il-paġni kulturali did-darba ta' il-pajjiż li hija wirja interessanti ħafna li wkoll torbotna b'xi mod mal-aħħar aħbar li smajna dwar is-Sirja did-darba mmorru l-Afganistan minħabba xogħol ta' fotografi. Nies fil-qasam kulturali, ġurnalisti, Spanjoli illi għafsu fuq il-ħajja tal-atleti professjonisti nisa Afgani illi bil-mod il-bot irdexxielhom juru dak illi għamlu bħala sport mingħajr ma juru wiċċhom. Litteralment, nistudinkom tfittxu dawn ir-ritratti online għaliex hemm numru ta' ritratti interessanti ħafna ta' nisa professjonisti Afgani fil-futbol, fil-boxing, sports differenti illi mhux qed juru wiċċhom bil-velu li qed tiwiċċhom kompletament, però f'pożi li juru l-prattika tal-isport. Proġett interessanti ħafna li ma sarx darba biss imu wkoll xi ħaġa regolari ħafna li b'xi mod titfa dawl fuq din il-kwistjoni tipprova mingħajr ma ġġib dawn in-nisa li ħuħud minnhom m'għadhom jgħixu l-Afganistan stess. Mingħajr ma ġġibhom flawċ, però fl-istess ħin tipprova dejjem tibqa' sehom dak il-focus fuq x'inhu għaddejn. Ritratti tal-Associated Press immexxija mill-fotografu Ibrahim Norusi li tistgħu sibu online fuq il-pajjiż. Dik l-aħbar ġibna ftit miegħem il-programm Mediterran Kurrent illum ftit aħbarijiet u anke mużika minħa tal-punent ħanajdu hekk tal-Mediterran, Spanja, immanki b'elementi oħra minn pajjiżi oħrajn tal-Lvant Nofsani u tal-Afrika ta' fuq. Nirringrazzjakom tal-li kontu bijaj, nirringrazzja lit-tekniku Jordi De Bono u nżidkom tirtulu bijaj Karsten Xwieraq bħallum ġimgħa l-programm ieħor Mediterran Kurrenti.